Gobernua osatzeko akordiorik lortu ez eta bozak berriz egingo dituzte Kosovon. Aitor Garmendia Etxeberria. Otsailean parlamenturako hauteskundeak egin zituztenetik katramila politikoa askatu ezinik aritu dira Kosovon. Hori dela eta Albin Kurti lehen ministroak bozetara deitu du berriz. Gaur bozkatuko dute Kosovoko herritarrek urtebetean bigarrenez. VV Betebendosie autodeterminazioa lehen ministroaren alderdi sozialdemokrata eta nazionalistak irabazi zituen otsaileko bozak, baina ez zuen lortu koalizio gobernu bat osatzeko behar beste babes. Oraingoan ere, VV da hautagai nagusia. Kurtiren alderdiak irabazi ditu legebiltzarrerako azken hiru hauteskundeak 2019, 2021 eta aurtengo otsailean. Azkenekoetan, baina VV-ek behera egin du. Kosovoko asambleako 120 ordezkarietatik 45 lortu zituen 2021. Aurten, 48. Gehiengo osoa edukitzeko 60 eserleku behar dira. Gehiengoa izan gabe ere ordezkaritzarik handieneko alderdia denez, Kurtiren alderdiak modua izan du Kosovoko asambleako presidentetarako norbait proposatzeko. Eta presidentea hautatzeko prozesuak argi utzi zuen parlamentuak zailtasunak izango zituela ados jartzeko. Urte erdi baino gehiago behar izan zuten behe ganberako burua aukeratzeko. Azkenean, abuztuan izendatu zuten oposizioko ordezkari batzuen aldeko botoari esker. Kosovon, asambleako presidentearen ardura da hauteskundeen osteko prozesua gidatzea, haren eskumena baita parlamentuaren lan egutegia zehaztea. Hortaz, abuztu amaieran hasi zituzten gobernurako koalizio bat osatzeko elkarrizketak. Lehen ministroak ez zuen lortu ordea aliantzarik osatzea. Eta azaroan, ez zuen eduki parlamentua desegitea eta bozetara deitzea beste aukerarik. Gaurko bozen ostean, posible da gobernu bat osatzeko bidea argitzea. VV-ek babes zabalagoa lortzen badu, baliteke gobernua osatzeko nahikoa izatea gutxiengo etnikoen ordezkari batzuekin akordioa egitea. Asambleako 20 eserleku gutxiengo etnikoentzat gordeak dira, 10 serbiarrentzat eta beste 10 gainerako etnientzat. 2021-eko bozen ostean, Kurtiren alderdiak gutxiengo etnikoen 8 diputaturen babesa bilduta, besteak beste, turkiarrak, bosniakak eta erromaniak lortu zuen gobernua osatzeko behar zuen gehiengoa. Oposizioa sendotzen. Beste aukera bat da Kurtiren alderdiak otsailean baino ordezkari gutxiago lortzea, eta horrela, zentro-eskuineko oposizioko blokeak izan dezake gobernua osatzeko aukera. Otsaileko bozetan 42 eserleku lortu zituzten oposizioko hiru alderdi nagusien artean, PDK Kosovoko Alderdi Demokratikoa, LDK Kosovoko Liga Demokratikoa eta AK Kosovoren Etorkizunerako Aliantza. 2021-eko emaitzekin alderatuta, lehen ministroaren alderdiak 10 ordezkari galdu zituen eta PDK eta LDK berriz 5 irabazi. Kurtiren alderdi nazionalistaren aldean diskurtso moderatuagoa erabili du oposizioak. Lehen ministroak jarrera gogorra du Serbiarekin, eskatzen die Kosovoren independentzia aitortzeko, Kosovo 2008an banandu zen Serbiatik alde bakarrez. Jarrera horren eta Kosovoko gobernuak hartutako hainbat neurriren ondorioz tentsioa areagotu eginda, batez ere herrialdearen iparraldean, Kosovon herritar gehienak albaniar etniakoak badira ere. Iparraldean, gehiengo serbiarreko guneak daude. Besteak beste Serbiak babestutako zenbait bulego itxiarazi zituen Kurtik urtarrilean. Gisa horretako neurriak gaitzetsi egin ditu Europako Batasunak. Izan ere, Europako Batzordearen arabera, Serbiaren eta Kosovoren harremana normalizatzea da bi estatuak talde komunitarioan sartzeko irizpideetako bat. Besteak, beste horregatik oposizioko hiru alderdi nagusiek uko egin diote VV-rekin gobernu koalizioa osatzeari. Oposizioak prestasun handiagoa agertu izan du Belgradekin eta nazioarteko komunitatearekin hitz egoteko. Bedri Hamza, PDK, Lumir Abdishiku, LDK eta Ramus Aradinai AAK oposizioko alderdietako buruek kanpainan ziurtatu dute prest daudela elkarren artean aliantzak egiteko.